Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Pendengar, tahun ini tepat 20 tahun penerapan otonomi khusus di Papua. Justru di 20 tahun itulah konflik sepertinya terus memuncak dan kekerasan terjadi tiada henti di tanah Papua. Ada pendapat bahwa otonomi khusus ini harus dievaluasi. Bahkan ada penolakan cukup kuat dari masyarakat Papua. Saya mengontak Pak Samuel Awom dari Petisi Rakyat Papua atau PRP untuk membahas isu ini. Dan berikut ini Pak Samuel Awom akan berbicara mengenai Otsus 20 tahun penerapannya dan apa yang sebenarnya menjadi problem di sana. Saya ingin memulainya soal Otsus ini karena kita kan lagi periode mau kedua ya, sedang dibahas, mungkin akan segera. Saya dengar ada penolakan soal ini, Pak Samuel.
Iya.
Petisi Rakyat Papua,
terutama
digerakkan Pak Samuel. Apa kira-kira yang mendasari sikap itu, Pak?
Jadi kalau penolakan ini kan sekarang data yang awal kan sekitar sudah dimunculkan di media 650 ribu sekian ya, tapi saat ini tetap jalan terus petisi rakyat itu untuk bagaimana mendengar secara langsung aspirasi masyarakat menyangkut posisi Otsus. Memang kita tahu bahwa Otsus sendiri kan lahir antara jalan tengah untuk meredam atau resolusi konflik ya, istilahnya yang paling tepat, resolusi konflik, persoalan politik antara rakyat Papua meminta merdeka dan bagaimana negara meyakinkan rakyat dengan satu trust yang namanya otonomi khusus. Tapi dalam perjalanannya, begitu banyak penelitian, kajian, baik dari akademisi, kemudian NGO-NGO, dari agama, juga dari birokrasi-birokrasi Papua menilai bahwa otonomi khusus sebenarnya gagal melakukan praktek-praktek pembangunan di Papua. Itu satu. Yang kedua, esensi lahirnya Otsus adalah bagaimana ada kepercayaan yang harus dibangun oleh negara, menyangkut terutama menyangkut hak-hak dasar orang Papua. Satu, menyangkut humanity, hak asasi manusia yang harus ditegakkan di dalam rangka bagaimana masyarakat adat Papua merasa percaya kepada pemerintah. Tetapi dalam masa 20 tahun Otsus ini berjalan, tidak ada satupun kasus pelanggaran HAM yang terselesaikan. Justru angka peningkatan pelanggaran HAM semakin tinggi, dan hari ini kita lihat terjadi eskalasi kekerasan yang sangat luar biasa. Yang berikut, bagaimana ada ruang rekonsiliasi? Bagaimana ada pengadilan-pengadilan HAM di tanah Papua? Ruang rekonsiliasi yang diamanatkan oleh otonomi khusus itu ternyata tidak dipraktekkan di dalam aturan undang-undang. Padahal dalam aturan undang-undang otonomi khusus penting ada membangun yang namanya komite apa rekonsiliasi itu, KTR itu ya, itu tidak terjadi. Yang kedua, bagaimana ada dialog atau perundingan di antara rakyat Papua dengan pemerintah Jakarta. Itu pun tidak terjadi. Artinya dari sekian persoalan itu, belum lagi kita bicara tentang ekosop ya, hak ekonomi, hak pendidikan, hak kesehatan, itu Papua, tanah Papua menjadi daerah yang paling buntut atau daerah yang paling tertinggal dalam situasi-situasi seperti begitu.
Pak, Otsus ini kan bukan hanya status, tapi ada paket pendanaan juga di sana.
Betul.
Kira-kira salahnya di mana sehingga paket pendanaan selama 20 tahun itu tidak memenuhi sasarannya, kira-kira begitu?
Paket pendanaan ini kan, ya kalau kita bicara paket pendanaan, tidak ada sampai saat ini kan 20 tahun ini kan negara tidak mampu membuat regulasi atau aturannya. Ya kesalahan kan sebenarnya di pusat. Pusat membiarkan dana itu liar. Dana itu liar kemudian tidak tepat sasaran. Sehingga bagaimana mempertanggungjawabkan pendanaannya, pendanaan Otsus selama ini kan tidak jelas arahnya.
Okay.
Artinya kan harus ada regulasi yang tegas, regulasi yang punya aturan tegas menyangkut cara penggunaan dana Otsus itu seperti begini. Infrastruktur seperti begini, segala macam. Jadi, birokrasi elit Papua yang melakukan penggunaan dana Otsus itu mereka bisa mempertanggungjawabkan. Kalau dibiarkan liar seperti begini, siapa yang mau disalahkan?
Okay.
Nah, itu bagian dari kegagalan negara membiarkan terjadi amburadulnya penggunaan dana Otsus itu.
Apakah di daerah ada diskusi atau semacam pertemuan atau semakin mempertanyakan ke pemerintah Papua sendiri, misalnya ke Gubernur Lukas NMB contohnya, tentang bagaimana pengelolaan dana Otsus itu, Pak?
Kalau dalam pendiskusian kami mendengar langsung dari beberapa kawan-kawan di Majelis Rakyat Papua, di DPR Papua, kemudian di birokrasi ya, bagi mereka di situ letak persoalannya. Tidak ada regulasi-regulasi yang dibuat oleh pemerintah Jakarta, sehingga kalau dari aturan regulasi itu kan bisa jelas bagaimana penggunaan atau mempertanggungjawabkan dana yang diberikan kepada Papua melalui OTSUS. Itu problemnya.
Oke. Pak, kalau begitu kenapa tidak diperbaiki saja? Maksud saya status OTSUS itu tetap ada, kemudian perbaikan pada hal-hal yang tadi diminta perbaikannya itu.
OTSUS itu kan bukan bicara menyangkut uang, OTSUS ya. Artinya kalau Jakarta, pemerintah Jakarta hari ini maunya evaluasi dua pasal ya, pasal menyangkut keuangan pasal 34 dan pasal 76 menyangkut pemekaran yang hari ini Mendagri Tito lagi mendorong itu ya, evaluasi dua pasal itu. Tetapi dalam rapat dengar pendapat dengan pansus, ya kalau kita ikuti sama-sama di situs-situs ya, maupun YouTube yang dilemparkan itu, bahwa seluruh fraksi itu meminta evaluasi menyeluruh. Ini itu seluruh fraksi ya, seluruh fraksi meminta evaluasi menyeluruh. Ada beberapa fraksi yang meminta penting ada ya, dialog dan perundingan. Dialog atau perundingan. Kenapa ini penting? Karena OTSUS itu lahir bukan karena rakyat Papua minta uang, bukan itu persoalannya. Rakyat Papua meminta bagaimana penegakan nilai-nilai dasar orang Papua, bagaimana Jakarta menghargai manusia Papua sebagai manusia, itu intinya.
Oke, bagi orang Papua kan Jokowi ini seperti pilihan yang baik ya, bisa dilihat dari dua kali pemilihan suaranya cukup dominan di Papua.
Ya.
Pak Samuel, apakah tidak ada perbaikan selama era Jokowi pelaksanaan OTSUS ini?
Kalau kita lihat dia punya tindakan untuk kebijakan hak asasi manusia, nihil, tidak ada sama sekali.
Okay.
Kebijakan operasi militer cukup tinggi. Tindakan kekerasan menurut laporan beberapa lembaga-lembaga swadaya masyarakat, bantuan hukum, cukup tinggi tingkat kekerasan dan cukup tinggi pengiriman pasukan militer ke tanah Papua. Itu problemnya.
Oke. Okay. Jadi tidak ada perubahan signifikan ya selama ini.
Tidak ada perubahan. Justru demokrasi dan HAM termasuk paling terendah di masa era Jokowi di tanah Papua.
Tantangan terbesar kan menyatukan aspirasi masyarakat Papua terkait OTSUS ini, Pak. Sejauh mana itu bisa dilakukan?
Yang pertama, pemerintah tidak boleh takut dan tidak boleh merasa bahwa ketika berunding atau dialog itu dilakukan kemudian akan bertentangan dengan aspirasi yang Jakarta inginkan. Yang paling penting adalah bagaimana membangun rekonsiliasi, trust, kepercayaan. Artinya bahwa harus Jakarta membuka diri untuk berdialog atau berunding dengan kelompok-kelompok yang berseberangan dengan pemerintah ya. Bukan kelompok-kelompok elit birokrasi Papua yang hari ini ada di birokrasi, kemudian elit-elit yang dibentuk oleh Jakarta. Bukan itu. Tapi kelompok-kelompok yang hari ini menentang atau mengkritisi kebijakan pemerintah yang selama ini salah. Apa kata kuncinya? Berunding, berdialog.
Okay.
Karena berunding dan berdialog itu adalah cara yang paling dihargai oleh mekanisme-mekanisme internasional dalam menyelesaikan satu konflik seluruh dunia.
Para pendengar, Pak Samuel Awom dari PRP atau Petisi Rakyat Papua yang mengajukan tuntutan untuk penolakan OTSUS jilid kedua setelah 20 tahun penerapan otonomi khusus di Papua. Semoga membuka wawasan, terima kasih, dan sampai jumpa kembali tetap sehat di situasi seperti ini.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.